Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Pavlou Líčeníkovou. Pavla je jednatelka, lektorka a koučka ve firmě Azteca. Pomáhá firmám rozvíjet potenciál jednotlivců a tvořit skvělé týmy. Využívá simulační workshopy a manažerské hry. Dámy a pánové, Pavla Líčeníková. Ahoj Pavlo.
Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání.
Já tě moc vítám u nás ve studiu. Jsem rád, že se zase vidíme po nějaké době. Ty jsi přijela ze Zlína za mnou.
Z Brna.
Z Brna? Tak teď jsi mě totálně zmátla. No, protože, protože já znám tvého společníka, se kterým taky se budeme bavit, a ten je Zlíňák. Takže ty seš Brňák.
Ten je Zlíňák, já jsem Brňák.
No, to mění situaci. Víš, jak je to s Brňákama na území hlavně města Prahy?
Já jsem v pohodě.
Začnem oldschoolersky. Odkud pocházíš, už asi víme, a jaké bylo dětství?
No, já z Brna nepocházím. A, no, moje dětství bylo úžasné. V podstatě já pocházím z Opavy a tehdy se říkalo Bezručova Opava.
Bílé město.
Ano, Bílé město, když to Ostrava byla černá, že Opava bílá. A pro mě to bylo normalizační období, ale já jsem chodila do školy, měla jsem dobré známky, plnila jsem různé odznaky. Jo, to bylo takový hezký, když ty růžový zítřky jsme jako měli takhle nalajnovaný.
Soutěž o partizánský samopal.
No jasně.
Jsem běhal taky.
Jo, 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 a stříbrný oznak nebo zlatý oznak zdatnosti jsme plnili a nosili jsme takové odznáčky, tak to bylo hezký. Možná až teda do toho, takhle nějak, kdy mi bylo 10-12 a v Polsku vypukla solidarita, na to si pamatuju, jak vlastně poprvé jsem slyšela nějaké zprávy, které neodpovídaly tomu, co mě učili ve škole. A najednou jsem z toho byla úplně zmatená. Jsem říkala, teda, co vlastně se děje a kde žijem a musím říct, že jsem se dostala úplně do takové schizofrenie, jako vlastně ten růžový svět, který jsem tehdy měla, díky tomu krásnému dětství, tak se tak jako pochromal a vlastně jsem byla ještě konfrontovaná s tím, že to, co je ta realita, bych neměla říkat nikde nahlas, měla bych se nechávat pro sebe, protože to je nebezpečné říkat, jo, samozřejmě. Takže takhle dětství v Opavě, no.
No, jste vlastně měli tu výhodu, že jste v Opavě chytali Poláka, jak se říká. Já jsem měl tetu v Karviné, takže tam jsme se taky dívali na polskou televizi. Pamatuješ Kino noc, ne? V sobotu večer?
Ano, o půl dvanácté.
Ano, o půl dvanácté. Takže samozřejmě ve zbytku republiky u nás v Olomouci, kde jsem žil a kde dnes žiju, tak samozřejmě Polák už nešel, takže se o tom nedalo mluvit. No. A to bylo tak někdy rok 82, 81,
jo,
že?
Jo, 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 80. léta, no. No, myslím, že 80. to tam vypuklo, ale jako opravdu ty 80. léta byly v tomhle zajímavý, no.
Mně se potom taky dožili, že vstupu sovětských vojsk někdy ve 82. ti Poláci.
No, já už se přesně, to se přiznám, že se moc nepamatuju, jak to tam bylo, ale no, v každém případě to bylo potlačené, že?
Je to tak. Co škola? Na jakou školu ses vydala po základce samozřejmě? To jsme měli všichni stejnou.
No samozřejmě stejnou. Opavský Gympl, Mendlovo gymnázium. Měla jsem pocit, že všichni známí prostě chodili na Gympl. A tam to bylo takové zajímavé, že nevím, jestli si to pamatuješ, ale tehdy oni vymysleli, že bude předmět, který se jmenuje Základy výroby odborné přípravy. A ten předmět měl připravit ty technické kádry. Vlastně do těch technických oborů, jo? Protože bavit se o tom, že by někdo studoval psychologii nebo filozofii.
Byly pavědy,
to byly pavědy, to přežitky. A naopak nás vedli k tomu, že bychom se měli věnovat těm technickým oborům. A já si pamatuju, jak tehdy profesor Mrázek, matikář, úžasný člověk, za mnou přišel a říkal, hele, ty máš jedničku z matiky, co kdyby se věnovala programování? No a tehdy programování, to bylo... Tam brali jenom elitu. Jo. Mm. Si představ, to byly největší mozky. Já jsem říkal, tak já jsem asi genius v těch 14 letech.
Jo.
A, no a teď jsme se byli podívat do početního střediska, do PORSu tehdy v Opavě a tam byly ty děrné štítky. To tam cvakalo, dělali se ty dírky. dědovací přístroje, učili nás vývojové diagramy, no a první zkušenost, kterou jsem měla, teda jako programátor, tak, že jsme si kreslili třeba pivní sklenice na počítači.
S tou grafikou tehdy, kdy ten kurzor byl takhle veliký.
Takhle, no. Tak a to jsem jako si říkala, tak to je asi moje budoucnost. Než jsem pochopila, že to takhle nebude.
Takže co jsi zvolila teda?
No, jak mě takhle jako formovali do těch technických oborů, tak já jsem nakonec vystudovala geodezii a kartografii v Brně. Mhm. Protože jsem si myslela, že to není tak moc technické. Protože ta kartografie, to je o kreslení map, že já jsem si představovala, že tam budu třeba, že to bude hodně o malování, jo? Nebo že se budu dozvídat něco o historii toho, té kartografie. To. A pořád jsem si tam jako dávala tu humanitní složku. No, vystudovala jsem úspěšně.
Takže jsi inženýr.
A vysoká škola, já jsem inženýr, jo. Vysoká škola, úžasná zkušenost. Poprvé vlastně jsem se dostala z domu od rodičů. Najednou úplně jiný život. To nevím, jestli bych měla vůbec rozvádět.
No, to rodiče konečně dozví, ne, po těch letech.
No, já jsem do 18 jsem byla taková fakt jako Mirek Dušín trochu. Mm. A na vysoké škole jsem už nebyla Mirek Dušín. Tam jsem si užívala naplno takový ten svobodný studentský život. No, ale dostudovala jsem to a potom jsem říkala, že to vlastně zkusím i profesně, jo, jenomže v těch 90. letech se většina podniků v Česku rozpadala a já jsem nemohla najít práci. A já jsem se vrátila z Brna do Opavy a zaťukala jsem na kartografickou správu na Praskové ulici. Otevřel mi pán a říká, my nikoho nenabíráme, nás asi budou rušit a slečny už vůbec nebereme. Jo? A teď já jsem tam zůstala za těma dveřma a teď říkám, teď já jsem studovala
a nic.
Tolik let takový obor, který vlastně ani jsem nechtěla studovat, jo. Věnovala jsem tomu fakt úsilí, abych ty zkoušky udělala. No a tak teď jako co teď, jo. A to byla taková zkušenost, že ze zoufalství jsem se rozhodla, že se naučím anglicky. Mm-hmm. Takže jsem rok věnovala studium angličtiny. A to bylo fajn.
Ty jsi vlastně prožila listopadové události, že jo, v roce 89 jako vysokoškola. No, to znamená v centru dění v tom Brně.
No, to jo, to bylo. No.
Tak poděl se o nějakou pikanterii.
To byl hodně silný zážitek a pamatuju si, jak poprvé jsme se dozvěděli vlastně, co se stalo v Praze na národní třídě a jak jsme organizovali, že se vydáme na svoboďák. A pár i mých známých řekli, hele, já tam nejdu, prostě to je nebezpečný. No. A my jsme tam fakt šli. Ale musím říct, že jsem se fakt bála, protože když nás tam obsadili ty transportéry a odspali ty boční ulice ze Svoboďáku, jestli to tam znáš, náměstí Svobody.
To jako já, on je jak trichtýř vypadá,
no, je,
že jo?
Je, no. A teď tam byly ty transportéry s těmi obrněnci a my jsme tam stáli, tak mi vůbec nebylo dobře. No. Ale jako, když si to vlastně uvědomím zpětně, tak si říkám, že jsem vděčná, že jsem něco takového zažila. Jo, protože To bylo tak skvělé období. Nevím, jestli to něco ještě vynahradilo.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Ty se zabýváš dneska ve své praxi technikama soft skills, což je něco, co v té době, vůbec nebudu se bavit o tom, že to bylo naprosto neznámé slovo, ale vůbec se to neučilo ve školách. Jak ses k tomuhle vůbec jako dostala tady k takové záležitosti?
No, je to zvláštní, že? Mm-hmm. No a máš pravdu, vůbec jako něco takového, to nikdo neznal ani tady to slovo. A já, jak jsem nemohla najít tu práci, tak mě oslovil tehdy ředitel průmyslovky v Opavě, pan Novák, a říká, hele Pavlo, pojď k nám na průmyslovku, nám zrovna vypadl učitel nějakých geodetických předmětů. Mm-hmm. A já nemám pajdák, nicméně ta nabídka byla pro mě zajímavá. A teď si představ, že mě bylo 24 a přišla jsem do té třídy a tam seděli ti 15-16 letí hoši a dívky. Teď na mě koukali, já na ně. A to byla jako z mé strany v podstatě taková až drzost, jo. Já jsem říkala, vlastně já nemám žádné zkušenosti. A já normálně nevím, jak je to možné. Jako kdybych věděla, co mám dělat.
Mhm.
A já jsem si až potom uvědomila, že vlastně je to díky tomu, že jsem měla skvělý kantory a že jsem se od nich už předtím učila. Jo? Že už jsem, mě to tak fascinovalo, když byl ten kantor dobrý, že si nás dovedl získat, že nás získal pro ten předmět. Že jsem říkala, něco takového můžu dělat vlastně já. No, ale po roce jsem se rozhodla teda, že, jo, že mě to teda neskutečně naplňuje, ale že půjdu více do té biznisové sféry.
Mm-hmm. Takže jsi ze školy odešla.
Já jsem odešla ze školy a... No a potom jsem teda učila angličtinu, abych využila tady ty zkušenosti, dokonce jsem i tlumočila občas. A potom moje taková opravdová práce, kde to začalo i s tím soft skills, tak byla v brněnské personalistice v Brně u Jarky Sencové, která mě tehdy přijala. A pro mě 4 roky, které jsem tam pracovala, byly jako 2 univerzity.
Mm-hmm.
Jednak jsem se poprvé setkala s člověkem, který byl naprostý profík. A ještě s manažerkou, jednatelkou, která mi věnovala vlastně svoji odbornost, jo, která mě brala sebou na semináře, která mi vlastně předávala zkušenosti. A já jsem byla úplně fascinovaná. Jo, to bylo něco tak úžasného. A za ty 4 roky musím říct, že jednak jsem se posouvala i na manažerskou pozici, ale že jsem si uvědomila, že to vzdělávání a ta práce s lidma, že to je prostě to, co mě neskutečně baví.
Takže jsi v tom odhalila nějaký svůj talent.
No, je to tak.
Nicméně smyslem tvé práce je objevovat ty talenty u těch jiných, že jo? Je to tak. Jak na to jdeš?
No, já bych to možná řekla tak, že je neobjevuju úplně já, ale že ti lidi si je objeví sami. A to tím, že jednak i můžu nabídnout nějaké osobnostní dotazníky, kde z toho vzejdou osobnostní předpoklady, ale že se jich taky ptám. Jo, že třeba se můžu zeptat, kdy naposledy je něco hodně bavilo. A ten člověk třeba řekl, no mě to bavilo před rokem, když jsme byli součástí projektu a já jsem tam mohl koordinovat tu skupinu. Jo. A co tě na tom bavilo? No, že můžu komunikovat s lidma a že můžu mít nějaký vliv na tu situaci, že můžu těm lidem, že můžu nějakým způsobem směřovat a dosáhnout nějakých třeba výsledků. A to jsou takové parametry, které potom, když si poskládáš u toho člověka, tak můžeš mu pomoct nazvat, ale Karle, vidím, že pro tebe tady, ty se cítíš dobře tady v tom, je to tak? Jo, jo, to mě hrozně baví. Takže není to až taková věda, jak si myslíme.
Rozumím. V podstatě děláš takovou rekognoskaci toho člověka, jeho duše.
No.
Jo? A já o tobě vím, že ty ráda pracuješ se začínajícími manažery. Proč? Se dají dobře formovat? Nebo?
No já jsem právě o tom přemýšlela vlastně, proč začínající manažery. A to není tak, že bych neměla ráda ty zkušené manažery, jo? Ale u těch začínajících to je jiná atmosféra. Je to něco zvláštního a nevím, proč mě to tak fascinuje, ale když si představíš, že se potkáš se skupinou lidí, kteří se rozhodli jako do té manažerské role vstoupit bez zkušeností,
mm-hmm.
často někteří nedobrovolně, jo, že tam třeba přišli a řeknou, no mě vlastně přemluvili, abych to jako toho lídra dělal. A někteří řeknou, že vůbec se na to necítí. Nebo někteří se báli, jo, a někteří zase naopak říkali, jo, konečně jsem ten lídr. A teď vlastně pracuješ tady s tou skupinou a pomáháš, aby to ustáli. Jo, aby se cítili dobře, aby našli to, co můžou sami využít.
Na to, aby člověk využil tady ten svůj přirozený potenciál, většinou potřebuje vedení, že jo? Protože spousta lidí, jak jsi to teďka popsala, je na místech, kde nestačí, protože se tam třeba necítí a zase spousta lidí je na místech, kde má navíc, ale není ten jejich potenciál využitý. Ty používáš takové úsloví, které mě zní tak jako trošku název filmu pro pamětníky, kdy úsilí nestačí.
No.
Co se pod tím skrývá?
Dobře. Já jsem v 90. letech měla takovou osobní zkušenost, kdy do České republiky vstoupila velká nadnárodní společnost, americká firma Mary Kay. která se věnuje kosmetickému poradenství. A já jsem reagovala na inzerát, který říká, že hledají lektory pro semináře krásy. A já jsem říkala, tyjo, to je úžasný. Představ si, mě nabídli školení v Praze 3 týdny. Američané mě školili, jak vést semináře krásy. Vyfasovala jsem kufřík plný nádherné kosmetiky, já jsem dříve vůbec neznala. A dostali jsme poměrně hodně peněz. Takže já jsem se okamžitě stala nejbohatší z rodiny. A teď jsem jela vlastně na ty semináře, tak mě školili, než mi řekli, že to budu sama prodávat, tu kosmetiku. A tak jsem si koupila kostýmek, jo, a začala jsem jako obcházet ty svoje známé, že prodávat asi kosmetiku.
To je ten multilevel, že?
Ano, ano, ano. A teď jsem jako, někteří říkali, ty jo, co se zbláznila? Jako, budeš prodávat krémy? Jako, co děláš? A já říkám, ne, 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 pozor, to je kosmetické poradenství, to je vyšší level. A já jsem normálně zjistila po čase, že se tam fakt jako necítím dobře. A i když jsem se poctivě připravovala, jo, a hodně jsem to studovala, i ty krémy, tak jsem se naučila je rozpoznávat, tak mě se nedařilo. Já jsem nebyla úspěšná. A moje manažerka tehdy, Marcela se jmenovala, já na to fakt nezapomenu, jak ona za mnou přišla a já jí říkám, Marcelo, já nevím proč, já jsem vždycky byla úspěšná, ale teďka nejsem. A on říká, to je proto, že tomu nevěříš. Ty nevěříš tomu, co děláš. A ty nevěříš, že to má smysl. A já říkám, no to je ono. A ona měla vlastně pravdu, takže já jsem v ten moment toho nechala a řekla jsem si, že to je vlastně strašně důležité, že člověk by měl dělat to, čemu věří. Jo. A to mě vlastně jako bumerang vrátilo zase k tomu vzdělávání. A kdykoliv jsem se odchýlila od toho vzdělávání, od toho lektorství, nebo jak to nazvem, tak jsem vždycky dostala nějakou facku a hele, Pavlis, pamatuj se a běž zpátky do toho, co je pro tebe to poslání.
Prostě úsilí nestačilo.
Ne, ne.
Snaha se cení, ale je to málo. Ještě potřebuješ k tomu něco víc, aby to, jak říká Karel Čapek, aby to taky jiskřilo a hřálo.
No jasně. No. A možná si sám se setkal s manažery, kteří pracují neskutečně usilovně. Jo, jsou na vysokých postech a když se s nima bavíš, tak je takový jako...
Takový neslaný, masný.
Nevím, no. Jako víš. A jestli bych neměl zkusit něco jiného a potom to rozebereme a najednou zjistíme, že buď teda tu pozici, tu jeho práci můžeme trochu jako pozohýbat, aby mu bylo dobře, anebo že má třeba ty dispozice ještě někde jinde.
Teď jsme vlastně u té další otázky. Ty, když se potkáváš s klientem, co tam většinou drhne tady v těchto věcech?
Myslíš přímo u toho klienta ve firmě, jo? Co tam je takové, třeba, jako, že něco nefunguje?
Obecně, tady z čeho se generuje u těch lidí taková ta nějaká ta vnitřní nespokojenost na těch pozicích. Přesně to, jako, co popisuješ, že ti lidi jsou mnohdy nabušení, odborně zdatní, jo? Jsou to vynikající odborníci a přesto jim ta práce úplně nejde.
No, asi důvodu víc, jo, ale... Mám takovou zkušenost, že většinou drhne to, že toho člověka to vlastně nebaví.
Jasně.
A můžeš vymyslet, co chceš. Můžeš mu dávat psychologické poradenství, můžeš s ním rozebírat jeho osobnostní profil, můžeš s ním trénovat techniky, jak vést lidi, ale v momentě, kdy ten člověk sám není přesvědčený, že to skutečně chce dělat, tak je to v podstatě takové sisyfovské úsilí. Jo. A na druhou stranu, co jsem zjistila, že někteří třeba lidi mi řeknou, hele, mě by to hrozně bavilo, ale já si netroufnu, víš, já nemám ten profil. Já nejsem ten profil toho manažera, ale hrozně bych chtěl být manažer, například. A tam vlastně naopak zjišťuju, že ti lidi, pokud to chtějí, a hřeje to, jak říká, že to jiskří, no tak oni můžou být skvělí manažeři, i když si dispozice nemají podle tabulek. Jo, můžou být třeba více plaší, nebo můžou být třeba takový jako uzavřenější v určitém smyslu a pořád můžou být skvělou inspiraci pro ti ostatní a můžou být velmi dobří lídři.
Ten problém, o kterém se bavíme, vychází častěji z toho jedince, jako z jeho nitra, nebo z toho týmu, z toho kolektivu, ve kterém on vlastně existuje?
No, já vycházím z toho, že tým se skládá z jedinců. Takže bych řekla, že zakopaný pes bývá v tom jedinci, ale často to může být tak, že na sebe narazí skvělí jedinci. A přesto to nefunguje. Nefunguje chemie. Jo, to máš jako, jestli si pamatuješ, myslím, že to bylo v roce 2009, český hokejový tým v čele s Jaromírem Jágrem a s největšíma hvězdama NHL.
Ano.
Vypadli ve čtvrtfinále mistrovství světa, tehdy ze Švedy. A přitom to bylo jasný, ten tým, to bylo superstars, to byly, ti to museli vyhrát, hvězdy, jo. No a vypadli ve čtvrtfinále, o rok později přišel jiný tým, ty nebyly takové hvězdy a vyhráli mistrovství světa. A já si myslím, že něco takového může fungovat i v těch firmách, jo. Že často se věnujeme tomu, aby ti jednotlivci byli excelentní a investujeme do nich hrozně moc, no ale ten tým nebo ty projekty nebývají úspěšní, pokud ti lidi mezi sebou špatně komunikují anebo si nepředávají informace nebo se necítí dobře mezi sebou. Víš, tam si myslím, že ta firma ztrácí potenciál.
Rozumím. Musí tam být ta chemie, musí tam být ta spolupráce, musí ho všichni táhnout stejným směrem, protože
jo,
když to budou čtyři solitéři a každý bude táhnout jiným směrem, tak budou stát pořád na místě. Když se potkáš takhle s klientem a dejme tomu, že už je takhle jakoby diagnostikován, jo, že má tuhle problematiku, na co se ho vlastně ptáš? Jak probíhá ten výslech?
Ty to říkáš naprosto přesně. On je diagnostikován, ale většinou je diagnostikován tím svým nadřízeným.
Jo, taky dobrý, no.
Že ta informace je,
hele,
něco tady drhne a jestli bych se na ně třeba nemohla zaměřit na to, jak mu pomoct být úspěšnější. Ale samozřejmě jsou i manažery, kteří diagnostikují sami sebe a mají jasno, jo, co je za problém. No, já se jich v prvé řadě ptám, kde to drhne. Ať to prostě popíšou. Ať to řeknou jasně, srozumitelně, tak jako kdybychom seděli u piva. Ať mi řeknou, kde cítí prostě, že je něco špatně. A teď to tak jako rozebereme. Nejdřív to je takové složité, jo, protože ne každý hned přizná, že víš, je to takový, no, tak já jsem přece ten manažer a teď tady říkat, že něco drhne, to taky není úplně komfortní. Tak někdy to chvilku trvá, než to řeknou. Ale potom v momentě, kdy to řeknou a řeknou dobře, a jak byste chtěli, aby to bylo, tak najednou oni mají úplně jasno, jo. A málo kdo jsou takový, kteří řeknou, já vůbec nevím, jo. Hele, já se v tom tak plácám, já vůbec nevím. Tak potom třeba je můžeš nasměrovat i tím, no a kdy naposledy tě něco těšilo? Jo, že často se ptáme, co bys chtěl dělat, no ale když se tě, co bys chtěl dělat, no tak to já vůbec nevím, jo.
Jak
ale
lidi říkají, pilota stíhačky, že? No, to je docela blbý, když jsi ředitel finanční v korporátu.
Přesně, ale když se ho zeptáš, co tě na tom bavilo a kdy naposledy tě třeba to bavilo, popiš mi tu situaci, tak najednou z těch lidí to padá a to gro, jo, takové to, co je uvnitř, co je tam zasunuté a to neukecáš, protože tam máš v tom emoce a tam poznáš, ten člověk se najednou rozáří, rozsvítí a jo, tak to je ono. Dobře, tak pojďme to teďka, pojďme to vzít a pojďme to naformátovat k tomu, aby se ti dobře pracovalo. A tam už potom se bavíme o různých technikách, možnosti spolupráce.
Ty jsi vlastně jednatelkou a spoluzakladatelkou firmy Azteca, která se zabývá tady těmi výcviky, těmi soft skills. Co je takovým typickým zadáním, by mě zajímalo, pro tvoji práci a co je typickým výstupem potom na tom konci?
No, řekla bych, že takové typické zadání je, naše firma hodně roste, máme třeba nové obchodní příležitosti, máme tady mladý tým a ten tým bychom potřebovali, aby se naučil mezi sebou komunikovat anebo aby se rostly jejich kompetence. A takže my tam zajdeme, dáme si kafe s tím zadavatelem a ptáme se, co vlastně přesně dělají a na základě toho většinou vznikne workshop, který to takzvaně vykopne. Jo, my tomu říkáme kick-off workshop a ten to vykopne v tom smyslu, že ti lidi se potkají a my máme takovou hru. Já jsem, nevím, jestli se díval na
nám.
Díval, jo.
Wow.
Takové ty barevné skládačky. A my je vlastně necháme třeba stavět lanovku, jo, nebo je necháme stavět nějakou vodní věž. A tím vlastně simulujeme reálné situace, které oni zažívají ve firmě, ale ve zkratce. To znamená, to proběhne během 40 minut. No a potom o tom diskutujeme. Jo, a
o tom chování, který projevili.
No, jasně. No, takže potom se ptáme třeba, já používám to Karle, jo, ale to není osobní.
Klidně, Karle.
Karle, třeba, jaké to bylo, když tady za tebou přišel manažer a říkal ti tady ten úkol, no, a on říká, já jsem vůbec nerozuměl, co po mně chce, jo, nebo, hele, co by si očekával od toho lídra, že by měl zajistit, aby lépe pochopil to zadání, no, měl by to se mnou prodiskutovat nejdřív, jo. A tam se vlastně ukazuje to, jak to probíhá v reálu. Ale protože to je forma zážitku, tak ti lidi to najednou okamžitě takhle jako mají. Jo? Že, a většinou říkají, hele, to je přesně ono. Takže není to tak, že já bych jim říkala, jak to mají dělat. Oni si na to přijdou sami. Já jenom tak jako, já jim vlastně pomáhám. No.
Tak dáš takovou tu supervizi nad těmi. No?
Jo, v podstatě takového facilitátora. A,
takže když oni třeba staví tu věž, jo, to mě zajímá, no, no, říkáš no. Lanovku, neumím si úplně, to je hrozně zajímavý, já si nebyl představit, někdo postaví v kanclu lanovku. Jako.
No a to je lanovka, která má třeba 10 metrů na délku, dvě věže a teďka se převáží nějaké
záleží. Fakt to jako funguje,
jo, 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 no.
Jako mechanicky.
No jasně. Mm-hmm.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidma, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidma, tak je to úplně dream job, že jo? Jo, že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Čili k tomu, jo, oni dostanou zadání, máte nějaký kostky nebo máte nějaký dílce a postavte z toho lanovku. To je důležité, protože to druhý zříkala je věž, to znamená, oni vlastně musí začít už vlastně projekcí, je to tak? No, protože asi lanovku stavíš jinak než věž, protože lanovka z mého chápání je záležitost horizontální, věže vertikální, takže ten tým je vlastně donucen úplně od začátku to celý konceptuálně postavit. Je to tak?
Tak, je to přesně tak. Je to tak, že já se tam postavím a řeknu, tak přátelé, už nejste vaše firma, teďka jste firma Build to Design, a máme od zákazníka požadavek postavit lanovku. Já jako váš ředitel věřím, že jste velice schopný tým a mám velkou důvěru. A teď bychom potřebovali, abychom dokázali tomu zákazníkovi, že jsme schopni během 40 minut tu lanovku tady vytvořit. Vyberu z toho týmu jednoho, kdo bude v roli manažera a ten dostane zadání k té lanovce. A dostane také určitá pravidla toho, jak má pracovat s tím týmem. Potom ten tým se rozdělí podle toho, kdo bude stavět věž, kdo bude stavět kabinu a čekají na to, co jim ten manažer řekne. A to už nejsem já, to už je někdo z toho týmu. A odehrává se přesně to, co jak jsi to nazval, ta projekce. Vlastně všechno, co probíhá reálně, když pracuješ na jakémkoliv projektu. Co je cílem? Co chce zákazník? Jak tomu rozumíme? Jak si rozdělíme práci? Co uděláme, když máme nedostatek materiálu? Jo, což je mimochodem teďka neskutečné téma. Jo.
Ano, velmi aktuální.
Velmi aktuální, no. Tak on vlastně tam všechno tady to zažívají, v takové té zhuštěné podobě. A potom ty diskuze jsou přesně tady o tom. Ale jo, my jsme nerozuměli zadání, nechápali jsme smysl. Neměli jsme třeba informace od zákazníka, nebo jsme si je neujasnili. Takže ti lidi zažívají v poměrně krátké době poměrně dost aha momentů a... A to je super, to je, co tak je nejužitečnější asi na tom. No.
Takže jak říkáš v tom začátku, je to vlastně takový ten komprimovaný projekt a jak dlouho potom probíhá ta diskuse? Dobře, stavíme lanovku 40 minut, jo? A jak dlouho analyzuji v tom ty problémy?
No, kolikrát...
Já tě tejrám, že?
No, budeš překvapený, ale kolikrát ta diskuse bývá mnohem delší než ta konstrukce.
To si myslím, no.
Jo, takže většinou ten workshop je třeba na celý den. 40 minut se staví lanovka, ano. Ale třeba 2,5 hodiny probíhají ten debriefing, jo, kdy oni diskutují, nejdříve každý to hodnotí ze svého pohledu, což je taky zajímavé, protože tam probíhá takové to, co znáš z praxe. Já jsem ti to říkal. Ne, neříkal. Jo. Jo. Říkal, když jsem ti říkal, že to má být 2 metry. Ne, neříkal.
No. Jo. A nebo jo, říkal jsi mi to, já jsem to nepochopil, jsi to říkal blbě, že?
A takže tam probíhají takové ty dohady. Občas do toho vstupuju já, jakože řeknu, jo, a jak jsi to myslel s tím, že zákazník je hlupák a jo, a podobně.
Jo, a chce blbou lanovku.
A chce blbou lanovku.
Jo.
No, takže tam vznikají různé situace samozřejmě, no a potom to dáme do skupin, ty lidi, a opravdu tam řídíme určitou diskuzi, jo, to znamená, jak byl úkol zadán, co byste potřebovali v příště, kdybyste stavěli tu lanovku příště a jak by to mohlo vypadat u vás ve firmě, abyste byli úspěšnější v těch vašich projektech. No a těm lidem to okamžitě propojí s praxí.
A teď mě zajímá ten výstup. Co je tím výstupem? Kromě toho poznání, to je jasný, to je zvýšení té kompetence, ale co je takovým tím faktickým výstupem pro tu firmu? Dostanu z toho nějakou zprávu, report nebo?
Ano. Buď dostanou poměrně detailní report, kde jsou popsané určité charakteristiky té skupiny. Je to spíš o tom takové možná i nezávislé pozorování z naší strany a něco, co zaznamenali i ti lidé. A druhý výstup, který já vnímám, že prakticky především pro ty účastníky, že oni si vypíšou s tou třeba naší pomocí nebo jakou inspirací, co konkrétně v praxi můžou změnit. To znamená třeba, když příště dostaneme z Ameriky zadání od našeho zákazníka, tak není to tak, že tady všichni začneme běhat, pobíhat a něco řešit.
Lomit rukama.
Ale musíme zajistit více informací s tím zákazníkem. To znamená, Petr, který to má na starosti, by skutečně měl pohlídat, že ten meeting s tím zákazníkem bude mít tady ty parametry. Jo? Potom bychom měli se potkat se všema lidma, kteří se podílí na tom projektu, nejenom s jedním, který to bude zase tlumočit dál. Takže oni tam najdou principy, ne které já si myslím, že jsou dobře, ale které jim dávají smysl. Jo? Takže oni potom třeba řeknou, a kolikrát se mnou polemizují, jo? Řeknou, ale to u nás nejde, protože Karel je někde, já nevím, ve Francii a
jasně, je daleko.
Tam dobře, tak co můžete udělat jiného, abyste od Karla teda ty informace dostali? No, mohli bychom třeba do toho procesu dát ještě jeden krok a ten nám to zajistí. No, to je on. Takže to je vlastně ten praktický výstup.
Máte nějakým způsobem měřitelné zlepšení potom u toho klienta?
Já přiznám se, že trochu polemizuju s tím, s tou měřitelností tady u těch typů tréninku. Jo. Ne, že bych se o to nesnažila.
Dobře, viditelné.
Snažila jsem se hodně. Ale jo, my poměrně máme dosah do toho, co se vlastně u toho klienta děje, takže my si zjišťujeme zpětnou vazbu třeba po nějaké době.
Jo.
A ptáme se, ale jak se to projevilo, jak se vám daří. A pro nás je to největší, když nám řeknou, jo, my jsme třeba ušetřili spoustu času tady tím dohadováním. My teďka máme meeting, ty má určité pravidla. My jsme si lépe pojmenovali třeba role těch lidí v týmu. Manažeři jsou mnohem stručnější třeba a srozumitelnější, když zadávají, více vizualizujeme, třeba vizualizace jedno z témat, o kterém pravděpodobně bude mluvit můj kolega Vašek Stanadel. A tak to je to, že já potom mám tady ten dosah, no. Mám tady informace, co se tam děje.
Super, děkuju za to vysvětlení, bylo to zajímavé pro mě, takže ono to má přesahy do mý profese, takže mě to zaujalo opravdu hodně. Pojďme se vrátit zpátky k tobě, co tvoje podnikání, tvoje rodina, tvoje koníčky, jak se to snáší?
No, velice dobře. Já jsem vlastně tak měla takovou vizi, že bych chtěla vlastní firmu asi před 6 lety, kdy můj muž odešel po 30 letech z korporátu. A řekl, že už tam nechce. A já jsem říkal, tak to je teda dobrý, protože já jsem zrovna zvažovala, že bych začala samostatně podnikat, tak teď jsem se dostala pod takový tlak. A on ještě se rozhodl, že půjde na pouť do Santiago de Compostela.
Pěšky.
Pěšky 990 km. A na 6 týdnů zmizel. No ale mě ti to přišlo vlastně, když jsem se vzpamatovala z toho šoku, jo, že co teď? Tak mi to přišlo vlastně skvělý nápad, že on si taky našel to svoje. A tak já jsem, když se vrátil, tak mi říkal, ale pojď mi pomoct tu firmu nějakým způsobem vybudovat. Takže můj manžel mi pomáhá, Martin, nad tím zdravím, mi pomáhá s účetnictvím, s administrativou, zajišťuje takový ten chod kanceláře a pro mě je to neskutečná pomoc a hrozně si to užíváme oba. A jo, já bych to přála. Hodně, hodně lidí říká, ale manžela mi dvě firmy a to není dobrý. A já si myslím, že to je skvělý.
Já si myslím taky, já mám manželku ve firmě úplně stejně.
Jo, jo, jo.
Je to skvělý.
A mám dva syny teda ještě, kteří jsou teďka zrovna v té době, kdy hledají svoji kariéru, nebo jsou na startu kariéry. A tak jo, to přeju, ať se jim to taky vydaří. No.
Pavli, co tvé neřesti?
Ty, já jsem o té otázce přemýšlela.
No to
každý. Já jsem takový Mirek Duší, jo, v té škole a měla jsem ty samé jedničky. Tak já jsem se na to ptala manžela, jestli si myslí, že mám nějakou neřest. Mm-hmm. A on mi řekl, že mu hodně leze na nervy, že si čtu před spaním. Jo, já mám takovou závislost, že vlastně neusnu, když si nečtu. A ještě mu svítím do obličeje, takže mu se špatně usíná.
To chápu.
Tak tohle no. A za knížky utrácím strašný prachy.
A on pak ještě musí zhasnout, že jo? Protože ty usneš.
Ne, já neusnu. Ne. To mám pod kontrolou. Jo. No. Takže tak to u
Kolik
nás
máš doma, knížek doma?
To jo, jako tisíce, no.
Tisíce?
Ale...
No, kde bydlíš, jako?
Máme jich ve sklepě.
Jo, ve sklepě, v garáži.
Já jsem vymyslela takovou strategii, že vždycky někomu půjčím a potom a jsem ráda, že si třeba nechá. A tak z toho má někdo radost a tak to popůjčuju.
Musíš mít několik tisíc přátel, kdybys každému půjčila jedno. A co plánuješ v blízké budoucnosti?
No, já plánuju prostě pokračovat v tom, co dělám. To mě tak jako uspokojuje. Tak si to teďka užívám, tady to období toho podnikání a toho, jak v Astece fungujeme i s kolegou. A já mám nějaké cestovatelské plány. Tak to bych si chtěla dopřát, protože na to jsem dříve neměla čas. Tak jsme se s manželem třeba dohodli, že pojedeme do Jordánska a uděláme si tam nějaký trek. Mm-hmm. Že s ním taky půjdu pěšky a...
Do toho Jordánska.
Jo, jo.
Pěšky půjdete do
Jordánska. Ne, v tom Jordánsku.
V tom Jordánsku, já si myslím, že půjdete z Brna pěšky do Jordánska. Chtěl říct, no tak to je teda...
To bych umřela.
To je náklad.
Dobře. No, takže tak.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídala lektorka a koučka Pavla Líčeníková, žena, která říká, věřím, že svět je plný lidí, kteří mají opravdový potenciál. Pavli, já ti moc krát děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, anebo máte příběh, který s námi chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Napište mi třeba na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.